zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sociální demokraté uvažují o svém kandidátovi na prezidenta. V Česku se připravuje sériová výroba obojživelných minibusů. Obnovený Kux získal nejprestižnější evropskou památkářskou cenu. Mezi kandidáty na Hrad nevidí sociální demokracie levicového uchazeče, uvažuje proto o vlastním, který by se podle premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky postavil mocenskému paktu mezi prezidentem Milošem Zemanem a ministrem financí a vicepremiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V rozhovoru s ČTK Sobotka vyloučil, že by se takovým kandidátem mohl stát sám. Zatím, jak se Zeman postavil k žádosti o odvolání Babiše, vidí premiér vzájemnou podporu ambicí obou politiků dostat se na Hrad a do čela Strakovy akademie. Delegáti hospodářské komory zvolili za svého prezidenta na další tříleté období Vladimíra Dlouhého. Ačkoliv hospodářská komora pod jeho vedením posílila svůj vliv a zlepšila služby, stále není spokojena s podmínkami pro podnikání v Česku. Úvodním projevu Dlouhý vyjádřil rozčarování z hospodářské politiky vlády. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD se na sněmu hospodářské komory vyslovil proto, aby si Česká republika stanovila termín přijetí eura. Důvodem bude situace v Evropě po francouzských a německých volbách. Evropská komise pohrozila zemím, jež odmítají přijímat migranty v rámci programu přerozdělování podle kvót. Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopoulos zdůraznil, že Maďarsko a Polsko dosud nepřevzali z Itálie nebo Řecka ani jednu osobu. Podle textu zprávy by měla také Česká republika, která dosud přijala jen 12 osob, urychleně přebírání obnovit. Agentura CzechTrade podepsala v čínském městě Nanking dohodu s čínskou firmou Suning o prodeji českého zboží v jejich internetovém obchodě. Čínští zákazníci by si nově mohli přes něj koupit třeba české pivo, minerální vodu, přesní dávku sklo nebo outdoorové oblečení. Podpisu dokumentu byli přítomni prezident Miloš Zeman a předseda představenstva Suningu Chang Ting-tung. Hlavní líčení v kauze nákupu letounu CASA začalo bez obžalované bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, která se na poslední chvíli vzdala své účasti. Druhý obžalovaný bývalý ředitel ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk vinu odmítl. Navíc řada kroků byla schvalována na úrovni vlády. Staněk zdůraznil, že za dobu svého působení na ministerstvu zadal přes 1000 veřejných zakázek v celkové výši přesahující 54 miliard korun, přičemž vždy dbal na dodržování právních předpisů a svých povinností. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD se svým řeckým protějškem Nikosem Kodziasem hovořil o případu dvou českých občanů, kterým v pondělí řecký soud podmínečně uložil 30-měsíční trest. Šéf české diplomacie vyjádřil respekt rozhodnutí řecké justice a ocenil, že původní obvinění z trestného činu bylo překvalifikováno a věří v úspěch odvolání. Martin Pezlar a Ivan Buchta byli v Řecku zadrženi v září 2012 na ostrově Limnos. Muži, kteří jsou zaměstnanci v software firmy, pořizovali pro novou hru snímky vojenských objektů v citlivé oblasti u hranice s Tureckem. Oba ale tvrdí, že v Řecku trávili dovolenou a fotografovali jako turisté. V České republice se připravuje sériová výroba obojživelných minibusů, které najdou uplatnění například v rekreačních oblastech. Využívat by ale mohli i záchranáři při povodních. Výrobní prostory mají vzniknout v okolí Prahy. Poptávka je hlavně ze Spojených arabských emirátů, Ruska nebo Číny. Novinářům to při představení prototypu na Slapské přehradě řekl Robert Čubík z české pobočky společnosti Enjoy Tech Limited, která za projektem stojí. Obnova barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku ve finském Turku získala hlavní ocenění Grand Prix ceny Evropského kulturního dědictví Europa Nostra. Nejvyšší ocenění dostalo ve finském Turku 7 nejlepších evropských památkářských projektů z širší skupiny 29 letošních držitelů ceny Sdružení Europa Nostra. Česká republika měla v klání o cenu Grand Prix dva kandidáty. Kromě Kuksu to byl také vzdělávací projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví. Podle generální ředitelky Českého národního památkového ústavu Naděždy Goričkové jde o historický úspěch pro Českou republiku, neboť je to poprvé, co památkářskou Grand Prix získal český projekt. A jaké bude počasí? Jasno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Nová hedvábná stezka se má dotknout 68 zemí, ve kterých žije kolem 4 miliard lidí. Podle českého prezidenta Miloše Zemana se jedná o fascinující projekt v novodobých dějinách. Během své návštěvy Číny, kde se mimo jiné zúčastnil mezinárodní konference o budování stezky, ji přirovnal k Marshallovu plánu, jímž USA po druhé světové válce pomáhali evropským zemím. Upozorňuje ale i na možná rizika, hlavně ta bezpečnostní. Plán působí velkolepě. Peking slibuje na projekty 124 miliard dolarů, což jsou v přepočtu asi 3 biliony korun. Počítá se s vytvořením hlavního námořního uzlu s několika novými přístavy. Souběžně by měla vyrůst síť železnic a silnic. V současnosti spojují Čínu s Evropou 3 železniční koridory. Hedvábná stezka má navázat na tradici starověké hedvábné stezky, po ní se z Číny vyváželo hedvábí. Podle analytiků se Čína snaží zvýšit svůj vliv. Díky stezce chce získat nová odbytiště pro svoje výrobky nebo třeba nové partnery. Do budoucna se dá očekávat, že podél cest vyrostou třeba i pobočky čínských bank nebo obchodní centra, dodává bývalý diplomat v Číně a současný ředitel společnosti Synovia Jan Hebnar.
Myslím, že se to může projevit v oblasti investic, především teda čínských, kde součástí toho plánu je prostě poměrně masivní rozpočet, který slouží k tomu financování různých projektů v oblasti infrastruktury, v oblasti technologií a tak dále. Ten vliv je třeba o otázce školství, banky, technologická spolupráce, výzkumná spolupráce. Není to skutečně, není to jenom o těch infrastrukturních projektech. Mělo by to být dopady na řadu jiných odvětví.
Pokud má být tento projekt úspěšný, je podle prezidenta Zemana nezbytné vyhodnotit možná rizika a nespoléhat se jen na optimistické analýzy. Musíme dělat vše proto, abychom se vyhnuli katastrofě, protože, jak víte, katastrofy jsou v historii lidstva častým jevem, uvedl Zeman. Česko na summitu schválilo 22 poměrně malých projektů týkajících se nové hedvábné stezky a dalších 16 se chystá pro Česko-čínské investiční fórum v červenci. Role České republiky v projektu zatím není úplně jasná, říká zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš.
Co se týká České republiky, tak samozřejmě nečekejme, že Česká republika bude stavět nějaké velké terminály, překladiště, vysokorychlostní železnice a podobně. Česká republika by z hlediska čínských investic v budoucnu ráda hrála roli místa, kam Číňané budou investovat peníze do vědy a do vývoje.
Na summit se sjelo kolem 30 státníků. Zeman byl jediným prezidentem ze zemí Evropské unie. Některé státy Evropské unie zastupovali ministři. Řada západních činitelů poukazuje na to, že projekt není transparentní. Například podle německé ministryně hospodářství musí být nabídky přístupné všem a musí být jasné, co se bude stavět. Existují také otázky kolem zapojení zahraničních firem. Výhrady k projektu vyjádřilo několik západních diplomatů. Považují ho za pokus posilovat vliv Číny v globálním měřítku. Analytici pak upozorňují, že by se menší země mohly stát závislé na čínských penězích.
Posloucháte Rádio Praha.
Ministryně školství Kateřina Valachová uvolní v příštích týdnech peníze na provoz sportovních svazů. Jejich vyplácení pozastavila poté, co policie zadržela její náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou, fotbalového bose Miroslava Peltu a několik dalších funkcionářů. Co se v systému dotací do sportu děje? Je rozdělování dotací neprůhledné a nezákonné a bylo proto nutné zasáhnout? Nebo chápe stát sport jako nepřítele, jak tvrdí předseda České unie sportu Miroslav Jansta, který je hostem u mikrofonu Karolíny Koubové?
Ministryně školství říká, že dělá všechny kroky, aby zajistila plynulost financování sportu i po té dotační kauze, čili už nemáte obavy o fungování sportu v příštích měsících?
A samozřejmě, že mám obavy, protože ty kroky zatím nejsou konkrétní. Já tady skončíme pořád taky za paní ministryně, abychom se o nich konkrétně bavili, takže rozhodně to řešíme, protože byla valná hromada České unie sportu, která je vlastně největším spolkem sportovním v České republice. A tam jak delegáti ze svazu, tak delegáti z klubu a jednot, protože máme dvě komory, tak ty obavy říkali, protože...
Čili rovnou po vysílání jdete za ministryní školství.
Přesně tak.
Dobrá, říkáte, není to konkrétní, ale tak ministryně mluví o tom, že uvolní peníze na provoz svazů a že zruší investiční program pro dotace sportovních svazů a znovu ho tedy vypíše. Tak to jsou konkrétní, podle kterých už můžete něco
vědět? Konkrétná jsou v tom, že ty neinvestiční už mělo být 50% vyplaceno do konce března podle zásad rozdělování peněz do neziskových organizací. A ty investiční, ty nás netrápí, ty trápí spíš ty, který žádají o investici a mají tam spolufinancování, takže můžou o to spolufinancování přijít. Ale za ty, já tady na ty Malé Hroně jsme nebojovali, protože to se týká hlavně obcí a měst, které to spolufinancování dávají. Nám jde o to zachovat kontinuitu činnosti svazů, protože každý svaz musí předvídat, jaké bude financování. A český sport bohužel je nejvíc závislý na financování státu, protože ta společenská odpovědnost firem, nebo ta reklama, nebo ten sponsoring u nás šel úplně dostracena. A stalo se to z různých důvodů, ale hlavní důvod je, že není legislativní nástroj, jak těm sportovcům a těm funkcionářům pomoct, aby mohli jednat o tom sponzoringu, protože ty firmy, především ty nadnárodní, nemají zájem tady sponzorovat. Takže to zůstalo na státu a stát teď musí průhledně a dopředu říkat, jaké finance přijdou dopředu, protože ty valné hromady nebo vedení těch svazů to musí plánovat, dejme tomu, v září, říjnu, protože má podle toho zaměstnance, podle toho má svoji činnost a to jsou, ty předsedové jsou statutáři a mají svoji zodpovědnost samozřejmě.
Čili co budete chtít od ministryně Valachové konkrétně slyšet?
Budete se bavit o konkrétním čase, jak to všechno je možné stihnout.
Tak paní ministryně tady říká, že na ten provoz uvolní peníze už příští týden.
Jestli to bude příští týden, tak je to skvělá zpráva.
Říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak se vlastně zorientovat v té situaci, kdy ministryně Valachová jak se musí reagovat na tu dotační kauzu a tím pádem zruší ten investiční program pro dotace sportovních svazů a vypíše nový. Vy říkáte, zase vás to tolik nepálí, ale znamená to, že svazy budou muset o dotace na investice znovu soutěžit?
Svazy nežádají. Žádají o kluby nebo města. A to jsem říkal, to není to bezprostřední, tam je jenom nebezpečí toho, že těch žádostí bylo v podstatě asi za 5 miliard investic, ale uspokojuje se 400 milionů. Proto je takový tlak na to, proto je ten lobismus okolo těch investičních dotací, protože aby se diváci nebo posluchači udělali představu, my máme sportovní zařízení, 92% sportovních zařízení bylo postaveno do roku 1990. A to, že jsou zastaralí, je potřeba rekonstruovat, obnovovat. Na budování nových to vůbec nestačí, to jsou jenom malé haly nebo prostě tělocvičny. A prostě to je to, co jste říkal na začátku, nám chybí dlouhodobá strategie financování českého sportu.
Přece jen, ale mýlím se v tom, že Česká unie sportu, jak se zastupuje kluby?
Ano, my zastupujeme kluby.
Tak právě proto se ptáme na ty investice pro kluby.
Ano, ale to je samozřejmě těch klubů.
Že vás to určitě také musí pálit, říkáte, nepálí nás to tolik jako svazy.
Není to to, co by bezprostředně ohrozilo činnost klubů a svazu.
A činnost svazu tedy teď bezprostředně
na ohrozuje? Na těch neinvestičních to je ten program 5, o kterém se mluví, a program 3, které jsou důležité pro činnost klubů a svazu. To nejvíc tohle pálí. A to, jestli paní ministrině, já jsem...
A tak se nesouvisí tedy s tou poslední dotační kauzou?
V podstatě tam si policie vyjasňuje, jakým způsobem ty programy se tvoří, protože paní ministrině, je to paradox, že tato paní ministrině, která přišla s radikální změnou toho financování a chtěla ho zprůhlednit...
Na tři roky,
přesně tak. Vytvořila pracovní skupiny na 10 programů, které měly právě sportovní prostředí. Zástupci sportovního prostředí měli říct poznatky, aby úředníci, kteří to zpracovají, věděli a zorientovali se vůbec, jakým způsobem ten sport, jaký peníze jsou v tom sportu rozdělovány, protože každý z vás to má jinak. Tak
čili to vypadá, že paní ministrině udělala pro tu transparentnost, co mohla.
Ano, paní ministrině je potřeba jasně říct, že udělala, co mohla, ale že a to nemůžeme doteďka říct, jestli tam došlo k lidskému selhání, tak samozřejmě je to škoda, ale lidské jednotlivé selhání nemůže ohrozit celý systém, který teď byl vytvářen.
Tak co můžeme tedy říct, že vlastně došlo na zadržení místopředsedy České unie sportu Miroslava Pelty, na zadržení Simony Kratochvílové, náměstkyně ministryně školství a dalších funkcionářů právě kvůli tomu, že jsou obviněni, že zneužívali zneužívali pravomoci úřední osoby, sjednávali výhody při zadávání veřejných zakázek a porušovali povinnosti při správě cizího majetku. A vy mluvíte o tom, že se tu stala jakási chyba v systému, ale toto jsou přece jasné, nebo že to systém umožnil. Tak řekněte mi, jak tomu to mohl systém zabránit?
Protože ten systém se letos a loni a letos se dotváří. To je ten problém, že asi nebyl úplně ještě dotvořen, až ten prostor nebyl úplně zúžen. A to vemte se, já jsem od roku 2012 předsedou Českého unie sportu. Za tu dobu jsem měl 6 ministrů. Každý ministr má jiné priority. Paní ministrně přišla opravdu se systémovým změnou v oblasti sportu a taky razetně navýšila spolupráci s ministrem financí a s premiérem, navýšili financování sportu. Mimochodem, aby posluchači věděli, v roce 2006 bylo ze státních prostředků plus z takzvaného dobra víc než 7 miliard. Letos máme my 6 miliard.
Ale je to zase o dost víc než loni, to si přiznejme. Tam bylo 3,7 miliard.
Je to smutné, ale že jsme v takové situaci a je to smutné, že ten systém se musel vytvářet loni a dotvářet letos. A teď díky tomu zásahu se bude se pracovat na něm znova. Takže my potřebujeme v září už vyhlašovat nové programy na příští rok, aby, jak jsem říkal, ty předsedové a kluby věděli, kolik mohou počítat a jakým způsobem budou je moct použít ty peníze příští rok. Takže ten časový úsek, jak to všechno zvládnout, je strašně krátký.
Jen já nerozumím, pane předsedo, tomu, jak by zúžení toho systému, nebo jak byste si vy představoval ten systém nastavit tak, aby opravdu nedošlo, jak vy říkáte, na ta pochybení, která teď vyšetřuje policie.
Tak my zatím nevíme, jestli došlo k pochybení, protože platí prezumce neviny, policie má podezření, takže koná úkony a teď jde o to, jestli se to prokáže nebo neprokáže. Ale samozřejmě každý zásah policie je vážná věc, i když to je, nebo se to taky ví. A je potřeba to reagovat. Paní ministryně na to reagovala, myslím si, že reagovala v podstatě adekvátně, ale teď jde o to, aby měla dostatek lidí, kteří budou se na té práci podílet, protože to oddělení sportu má snad 27 nebo 28 lidí. A na zpracování 6 miliard dotací, kdy tam potřebujete právníky, ekonomy, který rozumí ty záležitosti, je to strašně málo. Vemte si, že je to 6 miliard, to znamená, je to polovina ministerstva, rozpočet ministerstva kultury. A ministerstvo kultury, nechci teď lhát, nebo říkat, ale slyšel jsem, že přibližně má 280 zaměstnanců. Takže na sport je na 6 miliard 28 lidí.
Vy, pane předsedo, mluvíte o tom, že na to samozřejmě muselo ministerstvo školství nějak reagovat. Neměla by na to ale také na tu kauzu vašeho místopředsedy Miroslava Pelty, který podle policejních dokumentů, do nichž měl možnost Český rozhlas nahlédnout, tedy ovlivňoval spolu se Simonou Kratochvílovou složení expertní komise, která rozhodovala o rozdělení 500 milionů korun z investičních dotací pro ten rok 2017. Neměla by na to také reagovat Česká unie sportu, že toto se stalo a z tohoto je podezřelý a stíhaný její místopředseda?
A jak na to máme reagovat?
To mi řekněte vy, protože třeba ministryně školství reagovala tak, když tedy její náměstkyně je z tohoto takto podezřela, že odstoupila. Nebylo by vlastně fér i od vás toto udělat?
A že bych odstoupil?
Ano.
A proč bych měl odstupovat?
Ze stejného důvodu jako paní ministryně.
Ale já jsem nic neudělal, ale já jsem předseda spolku.
Paní ministryně také zřejmě nic neudělala.
A to je politik a tam vedou se politické boje. A
ona... Tak řekněte mi jenom, vy jste neměl žádné podezření, že na něco takového může docházet, notabene s vaším blízkým spolupracovníkem?
Ne, bohužel ne.
Jak je možné, že...
Bohu dík, nemůžu to nazvat. Nějaký, když jsem s ním rád mluvil, ale o tom to jsem nevěděl.
Jak je možné, že předseda České unie sportu neví, že se místo předseda České unie sportu mohl dopustit takového jednání?
Ale počkejte, on se dopustil, víte to, já to zatím nevím.
Říkám, mohl dopustit, je z toho podezřelý.
Já jsem orgán činný trestní řízení, nejsem.
Ne, že mohl takto konat. Já se ptám právě, nakolik vy jste třeba mohl vědět o tom, jestli Miroslav Pelta nějakým způsobem ovlivňuje to složení expertní komise, protože jste asi věděl, že třeba té komisi šéfuje vedoucí odboru investic České unie sportu Stanislav Janouš, nebo ne?
Tak to je člověk, který to dělá 20 let, rozumí tomu. A mimochodem, pan Janouš, kterýho jsem tam doporučil, protože tomu rozumí, tak jsem s ním mluvil minulý pátek za 5 let, co u nás dělá. Já jsem s ním nikdy v životě ani nemluvil.
A vy jste nemluvil třeba s Miroslavem Peltou právě o Stanislavu Janoušovi?
Ne.
Protože podle zjištění Radiožurnálu se Miroslav Pelta se Simonou Kratochvílovou shodli už v lednu právě najméně předsedy komise pana Janouše.
Janouš to věděl, nevěděl. Já nevím, jestli on věděl, že se o něm mluví. Já když jsem se v pátek ptal.
Každopádně se stal tedy.
Je to můj zaměstnanec, končí u nás a ptal jsem se ho, jak to říkal, mě ubezpečil, že nikdo s ním nemluvil o jakýmkoliv
ovlivňování.
Ovlivňování.
U vás končí z jakého důvodu?
Protože on je důchodce. jako, vemte si, tam je v tom sportu je problém, aby se to taky posluchači uvědomili, že tam, který tomu rozumí, to jsou většinou starší kategorie. Z těch mladých lidí do sportu nikdo ne, aby rozuměl ty problematice, nikdo moc se nehrne. A obzvlášť teď po té letové kauze, tak nevím, jak se to bude plnit, protože ta situace samozřejmě nevytváří dobrou atmosféru.
Víte, tady je asi zhruba 50 projektů a z toho 21 podle policie mělo být takto ovlivněno a měla je takto ovlivněna odsouhlasit právě ta expertní komise. Proto já se ptám, nakolik vy jste jako člověk, který tam měl i svého člověka, o tom měl nebo mohl vědět?
Protože tam byl dané, já jsem ani nenapadlo, abych o tom věděl, protože mě to nezajímalo. To je věcí té expertní komise.
A není to také věcí toho, že víte, co třeba dělají vaši podřízení?
Ale podřízení, já nemohu vědět nic konkrétně, co tam dělá, ani jsem nesměl.
Co se týká právě rozdělování dotací, tak jak to tady vlastně funguje? Česká unie sportu, jak si pomáhá zabezpečovat financování sportovní činnosti pro své členy a tak dále, tak jak to funguje? Česká unie sportu nějakým způsobem pomáhá administrovat ty peníze jednotlivým svazům nebo
ne, klubům? Ne. Politika České unie sportu a i moje je, aby všechny peníze z ministerstva chodily přímo. To jsem stál v podstatě proti všem předsedům svazů, který chtěli, aby všechno šlo přes svazy. To bylo střet mezi Českou unií sportu, svazy a olympijským výborem, kdy vlastně všechno chtělo jít přes svazy. My jsme chtěli právě, aby to šlo adresně. To je program 8, který paní ministrně skvěle uchopila a prosadila, protože my nám jde o to, aby nebyly mezi články. Takže přes nás, přes Českou unii sportu, jdeme pouze z programu 3, jdou peníze. A ty u nás, my podle předem schváleného klíče, procházejí do celé republiky, takže Česká unie sportu, my jako, co sedíme na Strahově, tam z těch peněz nekončí nic, to jde do celé republiky. My jsme největší spolek, máme v podstatě 1 200 000 členů, takže my musíme zabezpečit administraci vůbec chodu těch klubů, protože nárůst ty administrativy, včetně dotací a všechny, je strašně náročný, takže jenom zaadministrovat. To teď jsme vydali třeba brožuru pro pomoc pro klubům, jak vůbec se orientovat v hospodaření klubu a ve všem, protože vemte si, co byl nový občanský zákoník, další prováděcí předpisy, ministerstvo vydává nové metodiky. Ono to není jednoduché, aby se tohle všechno naučit. Takže naší úlohou je pomoc servisní, ale ne rozdělovací. Takže my jsme rádi, že to rozhoduje přímo ministerstvo a nechceme to ovlivňovat nějak jenom věcně, aby jsme řekli, jak to funguje. A tu vlastní metodiku si má zpracovat ministerstvo podle zákonů a nařízení, a vlády, který jsou ty úředníci zavázaný. Takže naší politikou nebylo, proto já ani nevím, jak Janouš podle čeho postupoval, že tomu ani nerozumím, ani to neznám.
Rozumím, čili ta situace, pokud se potvrdí to podezření a Miroslav Pelta tedy, nebo se potvrdí podezření, tak se dá říci, že vy jste ani nemohl podle vašeho tvrzení vědět o tom, že se takového konání dopouští, protože já se ptám, protože někteří zájemci o dotace byli kvůli vašemu, nebo mohli být kvůli vašemu podřízenému přímo znevýhodněni. Jiní naopak. Česká unie sportu, jak říkáte, také pomáhá s tím financováním, čili jestli by neměla také vědět o tom, jak
ale do těch,
se to tomu
říká. Jak jsem vám říkal, my jsme, a to nebyla Česká unie sportu, to byli předsedové svazu, zúčastnění v Národní radě pro sport, se účastnili, nebo a další experti, jsme se účastnili vypracování principů, jak by se měla zpracovat metodika pro rozdělování peněz v neinvestičních oblastech. Ale co se týká investičních peněz, jsme ani olympijský výbor, ani Česká unie sportu, ani předsedové svazu do toho nemluvili. To bylo necháno jenom na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Vy jste zastáncem a propagátorem myšlenky na ministerstvo sportu. Mohlo by pomoct třeba i právě, co se týká celé té situace, která tam
samozřejmě, nastala. Protože takové situace, já jsem přesvědčen, že nedošlo. A kdyby došlo, tak by se nedělala takový drama s financováním, jako máme teď. Protože vemte si, v roce 90 bylo zrušeno ČSTV, které vlastně bylo ministerstvem sportu za komunistického režimu. A ministerstvo kultury zůstalo, mimochodem, což je správně určitě, ale my jsme neměli své zastoupení, protože nemáme jasný představitele ve sportu, není tady jasná odpovědnost. Vy se mě tady a správně se ptáte, jak to vlastně funguje, ale já vám jako předseda spolku nemůžu dát ty odpovědi.
No jste ale nejvyšší funkcionář sportu, to nestačí? A náměstek pro sport na ministerstvu školství, tak to také nestačí?
To je náš partner, my v podstatě já mám úlohu jako soubory, jako mají tripartitu, tak my máme, aby si posluchač představil, tak my máme stejnou úlohu zastupovat sport v rámci s ministerstvem, takže náměstek je náš partner, ministr je náš partner a my mu dáváme návrhy a připomínky, stejně jako to dávají odboráři. To je stejný princip úplně. Akorát odboráři mají ministerstvo práce, sociálních věcí, mají ministerstvo financí a my máme jedno oddělení na ministerstvu, jednoho náměstka, kterých jsem já zažil od roku 12 pět a zažil jsem pět vedoucích oddělení sportu.
A třeba byste možná zažíval tolik ministrů sportu. Proč by mělo být ministerstvo sportu v tomto nějaké jiné?
Já jsem se nevšiml, že by za celou dobu skončil ministr v kvůli sportu. Poprvé teď Kateřina Valachová dává demisi kvůli problému se sportem, s financováním sportu, ministrně, která pro ten sport zatím za těch pět let udělala nejvíc.
A řekněte mi, ale jak by právě nový úřad zabránil třeba právě tomu, že by tam nebyli takoví lidé, kteří by se pokoušeli ovlivňovat dotace, ovlivňovat zakázky?
To bylo vždycky, právě? To bylo vždycky, ale celá republika by věděla, jaká je metodika. Vemte si, kolik obcí, měst, velkých měst, statutárních, má problémy s financováním sportu, protože není vypracovaná metodika rozdělování peněz pro celou republiku. Kdyby všichni věděli, jak to funguje a bylo to jasně daný už několik let, tak bychom se nemuseli o tom bavit, tak by celá veřejnost viděla, jak to je a nemusel každý rok čekat s novým ministrem, samozřejmě přicházejí nový nápady a bylo by to stabilizovaný, ten systém by si sednul a i kdyby došlo k excesu, tak exces by byl rychle vyřešen. To je totiž ten problém, že nemáme jasně představitele spolku. A já jsem předseda největšího spolku pouze. Jirka Kevale je předseda největšího nadnárodního spolku, který garantuje činnost svazu. Pak je tady Sokol, tradiční velký spolek sportovní, historicky daný.
Ale kdybyste přece, jak si nemůžete vytvořit nějakým způsobem silnou páku na to, abyste prosadili své cíle pro sportovce?
Ale my ty cíle, jako my tu páku děláme. Vy jste řekla, ano, my jsme začali dělat před dvěma lety, nebo dva půl roku, že to zpátky, jsme udělali sport Nepřítel státu, kde jsme dokumentovali, jakým způsobem postupuje stát ve vztahu sportu. A srovnáváme to s okolními zeměmi, kdy bývala Československá republika, myslím tu první, a potom ale i paradoxně i ta komunistická, která v podstatě v začátkem 50. letech byl vnucovaný sovětský vzor, kdy se měl postátnit sport, ale vznikem ČSTV v roce 56 vzniklo vlastně ministerstvo a zároveň občanské sdružení, protože dole kluby existovaly, a který měl určitou svobodu v rámci komunistického zřízení. A i ten komunistický systém byl opisovaný západními státy.
A vy stále trváte, pane předsedo, na tom, že sport je nepřítelem státu?
No tak jako je to tak bráno. Ten sport je vždycky označovaný všim a je odkládaný, teď je prostě fotbal.
Právě, očistí se myslíte fotbal, 2. června se bude volit nové vedení, Miroslav Pelta už nebude kandidovat, tak...
Ale víte, co to je očištění? Očištění je o tom, že všichni budou vědět, jakým způsobem jsou rozdělovány státní peníze a nějakým způsobem budou to vědět, jak se to rozděluje. Já jako předseda České unie sportu jsem prosadil, že my máme jediný na internetu zveřejněný registr všech sportovců v České unii. Máme registr všeho majetku a každý si to může dohledat.
Pane předseda, nespočívá to očištění, promiňte, ale v tom, že se zkrátka jaksi došetří ty kauzy, označí se viníci a zabrání se takovému následnému konání, protože vy říkáte, ten systém by to spravil, stabilizace systému, to, že se bude vědět, jak se kdo financuje.
Já s vámi souhlasím, ale to nemůžu dělat já vám říkám jako předseda největšího spolku, co jsem udělal všechny kroky dovnitř, když jsme zachránili firmu z insolvence, ukazujeme přesně, jak všechno funguje. Když byste viděla naše zápisy z valných hromad, tak my tam máme, co se týká ekonomiky, rozpisy do 10 000 korun. Takže všechno tam si každý náš člen může dohledat. A hlavně věcí máme na internetu. Víc už nemůžu pro to, aby bylo ukázáno, jak hospodaříme, protože vždycky jde o peníze a nakládání s penězi, tak už nic víc nemohou udělat. A samozřejmě teď je tlak, aby to udělali samozřejmě svazy, aby to udělal i ten fačer, který to bude muset udělat. To je úlha fačru, aby ukázal.
Fotbalové asociace.
Fotbalové asociace, která musí ukázat, že taky zprůhledňuje svůj
finanční tok. Řekněte, když mluvíte o tom, co vy všechno děláte jako Česká unie sportu, ale pak řeknete, to už jsou potom věci jednotlivých svazů. Tak jaké je opodstatnění fungování České unie sportu? Potom říkáte, ať je to samostatné ministerstvo.
Opodstatnění máme dvoje. Spravujeme majetek, který jsme zachránili a který chceme rozvíjet, aby sloužil pro reprezentaci a pro klubovou činnost. A potom děláme servis pro ty kluby, jak jsem vám říkal, to jsou vlastně ty peníze, které dostáváme z programu 3, který slouží na ten servis, abychom pomáhali zpracovat plány, metodiku, abychom umožňovali vůbec těm klubům nějaký vnitřní chod. A to ten stát pomáhá, což je dobře. Kdyby to nepomáhá, tak se to zroutí.
U mikrofonu Karolíny Koubové byl předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Vysílání Rádia Praha dnes končí. Od mikrofonu se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.